สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่11ธันวาคม2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะองค์กรตรวจสอบเผยอิสราเอลโจมตีทั่วซีเรียส่งทหารประชิดกรุงดามัสกัสเซเลนสกี้ย้ำต้องเด็ดขาดในการยุติสงครามกับรัสเซียไต้หวันเตือนภัยทัพเรือจีนขนาดใหญ่สุดในรอบหลายทศวรรษประจำการใกล้น่านน้ำผู้นำจีนส่งสัญญาณพร้อมรับศึกการค้าและสงครามภาษีในรัฐบาลทรัมป์ 2.0 ส่วนเสริมข่าววันนี้เปิดประวัติผู้ต้องสงสัยยิงดับ CEO บริษัทใหญ่กลางนิวยอร์กมีการศึกษาดีแต่ต่อต้านทุนนิยมและส่งท้ายกันที่ Willow ชิปควอนตัมทรงอนุภาพของ Google จะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องเกาะติดวิกฤตในตะวันออกกลางนะคะซึ่งต้องไปปักหมุดกันที่ซีเรียนะคะคุณรัฐพล
ครับองค์กรตรวจสอบของซีเรียนะครับรายงานว่าอิสราเอลนั้นโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงใส่ซีเรียในวันอังคารนะครับและส่งทหารบุกลึกเข้าใกล้กรุงดามัสกัสหลังการล่มสลายของระบบการปกครองประชาอัลอาซาดแต่ทางอิสราเอลนั้นยังคงยืนกรานปฏิเสธนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ามีเสียงระเบิดและการโจมตีทางอากาศตลอดคืนที่ผ่านมาในแถบกรุงดามัสกัสของซีเรียภาพที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นเครื่องบินยิงขีปนาวุธถูกทำลายรวมทั้งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์หลายลำด้วยนะครับทางกลุ่มแข็งข้อต่อต้านอายัตทาเรียอัลอาชามหรือ HTS ซึ่งยึดครองดินแดนหลายส่วนของซีเรียในขณะนี้ยังคงไม่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องการโจมตีนะครับหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธนี้ได้เป็นผู้นำในการโค่นอำนาจของรัฐบาลอาซาดและยุติการปกครองของตระกูลนี้ที่ยาวนานต่อเนื่องถึงครึ่งศตวรรษนะครับหลังอาซาดถูกโค่นล้มอำนาจกองทัพอิสราเอลได้เคลื่อนกำลังเข้ายึดครองรัฐกันชนนะครับบริเวณกันชนในดินแดนของซีเรียขนาด400ตารางกิโลเมตรซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังสงครามในตะวันออกกลางเมื่อปี1973โดยระบุว่าเพื่อเป็นการปกป้องพลเมืองของอิสราเอลนะครับอิสราเอลยังได้โจมตีหลายสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นโกดังเก็บอาวุธเคมีและขีปนาวุธของซีเรียเพื่อไม่ให้อาวุธเหล่านั้นตกอยู่ในกำมือของกลุ่มแนวคิดสุดโต่งนะครับหลาย10ปีที่ผ่านมาอิสราเอลมักใช้วิธีเข้ายึดดินแดนของเพื่อนบ้านขณะที่เกิดสงครามและครอบครองไว้เป็นของตนเองในระยะยาวโดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเช่นการยึดครองและควบรวมที่ราบสูงโกลันของซีเรียในปี1967ระหว่างสงครามตะวันออกกลางซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติยกเว้นจากสหรัฐครับ
ค่ะทางองค์กรตรวจสอบ Syrian Observatory for Human Rights ในอังกฤษซึ่งติดตามตรวจสอบความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองในซีเรียมาตั้งแต่ปี2011หลังเหตุการณ์ลุกฮือของประชาชนที่เรียกว่า Arab Spring ได้กล่าวว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศมากกว่า300ครั้งทั่วซีเรียนับตั้งแต่การล่มสลายของระบบอัสซาดองค์กรดังกล่าวรวมถึงสื่อโทรทัศน์มายาดีนทีวีในกรุงเบรุตของเลบานอนซึ่งมีผู้สื่อข่าวประจำอยู่ในซีเรียรายงานว่าทหารอิสราเอลกำลังบุกลึกเข้าไปจากพรมแดนซีเรียกับเลบานอนและอยู่ห่างจากกรุงดามัสกัสเพียง25กิโลเมตรค่ะแต่ทางอิสราเอลยืนยันปฏิเสธรายงานที่ว่านี้นะคะโดยทางโฆษกกองทัพอิสราเอลนาดาฟโชชานีกล่าวว่ารายงานที่แพร่สะพัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่ารถถังอิสราเอลเข้าใกล้กรุงดามัสกัสนั้นไม่เป็นความจริงพร้อมยืนยันว่าทหารอิสราเอลยังคงประจำการภายในเขตกันชนบริเวณแนวพรมแดนอยู่ก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลเคยกล่าวว่าทหารจะบุกเข้าไปในเขตกันชนและพื้นที่อื่นๆหากจำเป็นในการป้องกันตนเองค่ะอียิปต์จอร์แดนซาอุดิอาระเบียต่างออกมาประณามการกระทำล่าสุดของอิสราเอลนะคะโดยกล่าวหาว่าเป็นการหาประโยชน์จากความวุ่นวายในซีเรียและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้านกระทรวงการต่างประเทศตุรกีกล่าวหาด้วยว่าอิสราเอลกำลังแสดงตนในฐานะผู้ยึดครองในช่วงที่สันติภาพและความมั่นคงนั้นกำลังเกิดขึ้นในซีเรียค่ะคุณรัตพล
ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์เซนสกีของยูเครนกล่าววันอังคารว่ามีเพียงความเด็ดขาดเท่านั้นที่จะสามารถทำให้สงคราม รัสเซียรุกรานยูเครนนั้นยุติลงและนำพาสันติภาพที่ยั่งยืนกลับมาได้นะครับผู้นำยูเครนกล่าวไม่กี่วันหลังจากที่พบหารือกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโดยระบุว่าจะทำงานร่วมกันกับสหรัฐและฝรั่งเศสในการยุติสงครามยูเครนนั้นถือว่าเป็นวาระอันดับต้นๆและแสดงความขอบคุณทรัมป์สำหรับความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเขาที่จะทำให้สงครามนี้ไปสู่จุดจบและยุติธรรมตามคำพูดของเซเลนสกี้นะครับประธานาธิบดียูเครนผู้นี้ยังได้กล่าวได้ว่าตนนั้นได้บอกกับทรัมป์ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนั้นกลัวเพียงแค่ทรัมป์และอาจจะเป็นผู้นำจีนด้วยนะครับผู้นำยูเครนโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าเรารู้ว่าอเมริกามีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆที่น่าทึ่งให้ลุล่วงได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาติอื่นๆไม่สามารถทำได้เขาบอกด้วยว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสิ้นสุดสงครามเราต้องการความสามัคคีความสามัคคีของอเมริกายุโรปและทุกคนบนโลกที่เห็นคุณค่าของความมั่นคงปลอดภัยเช่นเดียวกับจุดยืนที่แข็งแกร่งและการรับประกันว่าจะมีสันติภาพนะครับความเห็นของเซนสกี้มีขึ้นท่ามกลางคำถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือของสหรัฐต่อยูเครนในช่วงการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากประธานาธิบดีโจไบเดนมาเป็นทรัมป์ในเดือนมกราคมปีหน้าเนื่องจากสหรัฐในยุคไบเดนได้จัดส่งความช่วยเหลือด้านการทหารนับหมื่นล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนในการป้องกันการโจมตีของรัสเซียด้านทรัมป์นะครับได้กล่าวในการหารือเมื่อวันอาทิตย์ว่าควรจะมีการหยุดยิงในยูเครนโดยทันทีและเริ่มต้นการเจรจาระหว่างยูเครนและรัสเซียครับ
ค่ะขยับไปที่ประเด็นในไต้หวันกันบ้างนะคะทางกระทรวงกลาโหมของไต้หวันยืนยันค่ะว่าตอนนี้จีนกำลังส่งกองเรือขนาดใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีไปประจำการในหน้าน้ำของภูมิภาคนะคะซึ่งถือเป็นการสร้างความเสี่ยงต่อไต้หวันยิ่งกว่าการซ้อมรบของจีนในช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมไต้หวันซุนหลี่ฟางกล่าวที่กรุงไทเปเมื่อวันอังคารว่ากองทัพเรือของจีนที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่หมู่เกาะทางใต้ของญี่ปุ่นไปจนถึงทะเลจีนใต้นั้นมีขนาดใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่จีนซ้อมรบทางทะเลรอบไต้หวันเมื่อปี1996ก่อนที่ไต้หวันจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะโฆษกซุนกล่าวว่าขนาดของกองเรือจีนในขณะนี้ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับการซ้อมรบ4ครั้งที่ผ่านมาและบอกว่านี่คือภัยคุกคามครั้งใหญ่ต่อไต้หวันไม่ว่าจีนจะประกาศการซ้อมรบหรือไม่ทางด้านกองทัพจีนยังคงไม่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับกองเรือที่ประจำการอยู่ในหน้าน้ำรอบไต้หวันในตอนนี้และไม่ได้ยืนยันว่าจะมีการซ้อมรบใดๆหรือไม่นะคะผู้เชี่ยวชาญมองว่าจีนอาจจะเริ่มซ้อมรบรอบใหม่เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเยือนประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อที่จะสิ้นสุดลงในวันศุกร์นี้ซึ่งรวมถึงการแวะที่รัฐฮาวายและเกาะกวมของสหรัฐด้วยเมื่อวันจันทร์กองทัพไต้หวันยกระดับการเตือนภัยค่ะหลังจากมีรายงานว่าจีนรุกล้ำน่านฟ้าและส่งเรือตระเวนใกล้ไต้หวันแต่ยังไม่มีรายงานว่าจีนเริ่มการซ้อมรบในตอนนี้แม้จะมีกิจกรรมทางการของจีนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทางตอนเหนือของไต้หวันก็ตามแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของไต้หวันกล่าวกับรอยเตอร์ค่ะว่าจำนวนเรือของกองทัพเรือจีนและเรือลาดตระเวนชายฝั่งของจีนในภูมิภาคนี้อยู่ที่90ลำซึ่งถือว่าน่ากลัวอย่างยิ่งและนอกจากไต้หวันแล้วจีนยังมุ่งเป้าไปที่ประเทศอื่นในแถบนี้อีกด้วยในวันอังคารกระทรวงกลาโหมไต้หวันกล่าวว่าสามารถตรวจจับเครื่องบินทหารจีน47ลำรอบเกาะไต้หวันในช่วง24ชั่วโมงนะคะรวมทั้งพบเรือจีนอีกกว่า20ลำในเวลาเดียวกันด้วยทางกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่ากองทัพเรือจีนกำลังสร้างกำแพงคู่ในแปซิฟิกค่ะโดยด้านหนึ่งที่ฝั่งตะวันออกตรงจุดสิ้นสุดของเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันและอีกด้านหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อว่ากำแพงคู่ดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ช่องแคบไต้หวันกลายเป็นน่านน้ำภายในของจีนโดยเฉพาะปีนี้ค่ะจีนได้ซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันไปแล้วถึง2ครั้งด้วยกันนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com ค่ะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ มาที่ประเด็นใหญ่ในสหรัฐนะคะสิ้นสุดการค้นหาตัวผู้ต้องสงสัยที่ยิงผู้บริหารบริษัทประกันใหญ่กลางนิวยอร์กนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของผู้ต้องสงสัยรายนี้นะคะซึ่งเป็นข่าวหน้าหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ต่างๆทั่วอเมริกาและสื่อต่างๆก็เจาะลึกเรื่องราวของเขานะคะด้วยประวัติที่ค่อนข้างน่าสนใจลูจิมาจิโอนี่ค่ะเป็นผู้ต้องหายิงสังหาร CEO บริษัทประกันสุขภาพ United Healthcare Brian Thompson เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะและตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ได้เมื่อย้อนไปดูประวัติของเขามาจิโอนี่ในวัย26ปีนะคะได้รับการศึกษาที่ดีและจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐก่อนที่เขาจะมีแนวคิดในการต่อต้านธุรกิจและก่อความรุนแรงที่สะเทือนโลกในครั้งนี้ซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากสื่อต่างๆนะคะมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าทางการรัฐนิวยอร์กนั้นต้องการให้ส่งตัวผู้ต้องหารายนี้ข้ามจากรัฐเพนซิลเวเนียกลับมาถูกดำเนินคดีในรัฐของตนนะครับอย่างไรก็ตามมาจิโอนี่นั้นขอคัดค้านความพยายามดังกล่าวนะครับทั้งนี้อัยการของเกาะแมนฮัตตันซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุมีหมายจับเขาในข้อหาฆ่าคนตายซึ่งความคืบหน้านี้น่าจะทำให้มาจิโอนี่ถูกส่งตัวมายังนิวยอร์กได้เร็วขึ้นตามรายงานของ AP นะครับสังคมกำลังติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลเริ่มออกมามากขึ้นเกี่ยวกับประวัติชีวิตของลุยจิมาจิโอนี่ผู้นี้ที่เติบโตมาพร้อมกับโอกาสที่ดีในชีวิตการศึกษาจากสถาบันชั้นนำและพื้นฐานครอบครัวที่เป็นเจ้าของธุรกิจมากมายนะครับสื่อนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าด้วยประวัติและเส้นสายเขาน่าจะได้เป็นนักธุรกิจหรือ CEO ของธุรกิจหนึ่งที่เฟื่องฟูของครอบครัวในวันข้างหน้าแต่เขาเดินทางไปในอีกเส้นทางหนึ่งตามที่เจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยอยู่นะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตบางอย่างไม่นานนี้ส่อเขาให้เห็นถึงความคิดต่อต้านภาคเอกชนและทุนนิยมในสหรัฐรวมทั้งประเด็นสุขภาพจิตในขณะเดียวกันผู้ที่รู้จักชายผู้นี้ระบุว่าเขามีปัญหาจากอาการปวดหลังเรื้อรังนะครับมาจิโอนี่เคยโพสต์บนเว็บไซต์แชร์ความเห็นของคนชอบอ่านหนังสือว่าประโยคหนึ่งที่เขาประทับใจมากๆนั้นมาจากนักปรัชญาจิตทุกฤษณมุรติที่กล่าวว่าไม่ว่าจะทุ่มเทสุขภาพเพื่อการให้สามารถปรับตัวได้ดีเท่าใดก็ไม่มีผลในสังคมที่ป่วยหนักและเมื่อเดือนมกราคมปีนี้มาจิโอนี่เขียนถึงแนวคิดของหนังสือ Industrial Society and Its Future โดย Theodore Kaczynski ที่ยกตัวอย่างท่อนหนึ่งว่าเมื่อรูปแบบของการสื่อสารทุกอย่างล้มเหลวความรุนแรงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อการอยู่รอดทั้งนี้ครอบครัวมาจิโอนี่เป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจและการเมืองในรัฐแมริแลนด์นะครับนิกมาจิโอนี่ซีเนียร์ปู่ของลุยจิและย่าของเขาแมรี่ซีซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์ในเมืองเอลคัสซิตี้รัฐแมริแลนด์ในทศวรรษที่1970และได้สร้างสนามกอล์ฟและโครงการที่อยู่อาศัยขึ้นจากนั้นธุรกิจครอบครัวก็ขยายไปในด้านอื่นๆในรัฐนี้นะครับเช่นสถานดูแลผู้สูงอายุและสถานีวิทยุตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์ด้านนิโน่มาจิโอนี่ลูกพี่ลูกน้องของลุยจิก็ยังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นของรัฐแมริแลนด์ด้วยส่วนลุยจิมาจิโอนี่ในตอนเป็นนักเรียนนั้นเขามีผลการเรียนโดดเด่นและรับการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนชายล้วนกิลแมนสคูลที่ค่าเรียนนั้นแพงกว่า1ล้านบาทต่อปีในเมืองมัลติมอร์นะครับเพื่อนร่วมโรงเรียนของเขาแอรอนครันสตันกล่าวในรายงานของนิวยอร์กไทมส์ว่ามาจิโอนี่นั้นเป็นนักเรียนที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่งในชั้นเรียนเลยทีเดียวและเมื่อตอนที่เรียนจบจากโรงเรียนกิลแมนมาจิโอนี่ก็ยังได้รับเกียรติขึ้นกล่าวบนเวทีในฐานะตัวแทนนักเรียนด้วยมาจิโอนี่นั้นเข้าเรียนด้านปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสถาบันอุดมศึกษาชั้นต้นๆของสหรัฐในกลุ่ม Ivy League โดยมุ่งความสนใจไปที่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผลการศึกษาที่ดีของเขาทำให้เขาพุ่งสู่อันดับระดับแนวหน้าของสถาบันเลยทีเดียวนะครับประวัติอื่นๆของมาจิโอนี่ชี้ว่าเขาเคยอยู่ในรัฐฮาวายและนครซานฟรานซิสโกของรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยข้อมูลจากบุคคลที่รู้จักมาจิโอนี่ในรัฐฮาวายเปิดเผยว่าชายวัย26ปีผู้นี้มีปัญหาปวดหลังที่ก่อกวนชีวิตหลายด้านของเขาโจเซียไรอันโค โฆษกของผู้ก่อตั้งชุมชนแห่งหนึ่งในฮาวายที่มาเจอนี่เคยอาศัยอยู่ในปี2022กล่าวว่าชายผู้นี้มีอาการปวดหลังเรื้อรังจนทำให้ชีวิตด้านการหาคู่และมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคู่เดทประสบปัญหารวมทั้งกระทบกับการเล่นโต้คลื่นหรือเซิร์ฟิงซึ่งเป็นกิจกรรมที่เขาชอบนะครับในปีต่อมามาเจอนี่นั้นเริ่มขาดการติดต่อกับผู้คนที่เขารู้จักในฮาวายและในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วก็ส่งภาพมาที่โทรศัพท์ของเพื่อนคนหนึ่งในรัฐดังกล่าวซึ่งเป็นรูปหลังของเขาที่ได้รับการผ่าตัดนะครับเขาบอกด้วยว่าแล้วจะเล่าให้คุณฟังเมื่อเจอกันหวังว่าจะได้กลับไปที่ฮาวายอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ดูเหมือนว่ามาเจอนี่จะกลับไปฮาวายเมื่อปีที่แล้วจริงแต่ไม่นานจากนั้นเขาก็ค่อยๆขาดการติดต่อจากเพื่อนๆไปนะครับในช่วงหลายเดือนที่เขาไม่ได้พบและพูดคุยกับเพื่อนๆกลุ่มเดิมๆและครอบครัวเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจกำลังสืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายผู้นี้เนื่องจากข้อมูลที่ได้อาจจะช่วยทำให้เกิดความกระจ่างชัดขึ้นต่อเหตุการณ์ยิงสังหารทอมสันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
ค่ะก็ถือเป็นประเด็นที่ในสื่อของอเมริกาก็จะติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อนะคะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นเดียวกันนี้นะคะในกรณีที่มีการจับผู้ต้องหายิง CEO บริษัทประกันใหญ่เพราะล่าสุดนะคะทาง Google ค่ะสั่งถอดรีวิวในแง่ลบของร้าน McDonald's นะคะที่มีสาขาอยู่ในอัลตูนารัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นพิกัดที่ผู้ต้องหายิง CEO บริษัทประกันใหญ่นั้นถูกจับกุมได้เมื่อวันจันทร์นะคะความเห็นในเชิงลบกับ McDonald's สาขาดังกล่าวนั้นก็ถือเป็นกรณีล่าสุดค่ะของการถล่มรีวิวหรือรีวิวบอมบิงซึ่งเป็นการโจมตีบนโลกไซเบอร์นะคะกับสถานที่ร้านค้าหรือบริษัทต่างๆนะคะด้วยรีวิวในเชิงลบผ่านทาง Google เนื่องจากมีมุมมองทางการเมืองมุมมองทางสังคมที่แตกต่างหรือสถานการณ์เหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจจริงๆนะคะในกรณีที่เกิดขึ้นกับ McDonald's สาขาในอัลตูนารัฐเพนซิลเวเนียนั้นโดนถล่มด้วยรีวิว1ดาวค่ะคุณรัฐพลหลังจากที่ลูจิมาจิโอนี่วัย26ปีผู้ต้องหายิงสังหาร CEO บริษัทประกันสุขภาพ United Healthcare Brian Thompson เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครนิวยอร์กถูกตำรวจจับกุมตัวเอาไว้ได้ที่นั่นนะคะหลังจากพยายามหนีไปเป็นเวลาเกือบสัปดาห์เพราะว่ามีลูกค้ารายหนึ่งไปแจ้งเบาะแสให้กับพนักงานของทางร้าน McDonald's สาขาดังกล่าวหนึ่งในรีวิว1ดาวที่รอยเตอร์พบนะคะก็ระบุว่าสาขานี้มีหนูอยู่ในครัวที่จะทำให้คุณล้มป่วยและประกันจะไม่คุ้มครองให้นะคะซึ่งบริษัททางโฆษกของ Google นะคะก็ระบุในแถลงการผ่านอีเมลค่ะว่ารีวิวเหล่านี้ละเมิดนโยบายและได้ถูกถอดออกไปแล้วและย้ำได้ว่านโยบายการรีวิวนั้นควรสะท้อนประสบการณ์ของสถานที่หรือธุรกิจนั้นๆค่ะและยังบอกได้ว่าเนื้อหาที่โพสต์จากหลายบัญชีนั้นบิดเบือนการให้คะแนนของภาคธุรกิจนี้จะถูกลบออกไปทันทีการสังหารผู้บริหารบริษัทประกันรายใหญ่เป็นการจุดชนวนความขุ่นเคืองของชาวอเมริกันค่ะซึ่งประสบปัญหาการเคลมประกันสุขภาพหรือการถูกปฏิเสธการรักษาการรับมือกับเบี้ยประกันและค่ารักษาพยาบาลที่สูงเกินคาดซึ่งกลายเป็นประเด็นที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอ้างอิงจากข้อมูลของรอยเตอร์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะก็เข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเรานะคะได้ทาง Facebook นะคะ YouTube และทางเว็บไซต์ voathai.com ค่ะ Voice of America VOA Washingtonวันนี้นะคะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะปรากฏว่าแดงต่ออีก1วันนะคะแดงทั้งกระดานเลยคุณรัฐพลกล่าวคือดาวโจนส์นะคะลบ 154.10 จุดที่ 44,247.83 จุด S&P ลบ 17.94 จุดที่ 6,034.91 จุด Nasdaq ลบ 49.45 จุดปิดที่ 19,687.24 จุดนะคะราคาทองคำบวก 1.32%เซนค่ะที่ 2,721 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทวันนี้นะคะ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก77สตางค์ค่ะมากันที่ประเด็นเรื่องของสงครามการค้านะคะล่าสุดก็มีท่าทีของจีนออกมาด้วยใช่ไหมคะคุณรัฐพล
ครับเป็นการขยับเชิงนโยบายนะครับ คือเมื่อวันจันทร์นะครับบรรดาผู้นำจีนก็ส่งสัญญาณแสดงความพร้อมในการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสงครามภาษีกับรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์ที่อาจส่งผลต่อตัวเลข GDP ของจีนนะครับหลังการประชุมคณะกรรมการโพลิตบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์ในวันจันทร์เจ้าที่กล่าวว่าผู้นำสูงสุดของจีนตัดสินปรับเปลี่ยนแนวทางนโยบายการเงินไปเป็นแบบผ่อนคลายอย่างเหมาะสมและนโยบายการคลังเชิงรุกมากขึ้นนะครับตลอด14ปีที่ผ่านมาธนาคารกลางจีนนั้นใช้นโยบายการเงินแบบระมัดระวังซึ่งเป็นช่วงเดียวกับหนี้ภาครัฐภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นกว่า5เท่าในขณะที่ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินั้นเพิ่มขึ้น3เท่าในช่วงเดียวกันนะครับการปรับเปลี่ยนนโยบายของคณะกรรมการโพลิตบูโรครั้งนี้ชี้เห็นว่าจีนสามารถยอมรับได้หากหนี้สูงขึ้นอีกอย่างน้อยในระยะสั้นชวนติงหัวหน้าคณะนักวิเคราะห์ประจำภูมิภาคจีนและเอเชียเหนือของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์กล่าวว่าการปรับนโยบายอย่างระมัดระวังจากระมัดระวังเป็นผ่อนคลายปานกลางถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และอาจเกิดอะไรตามมาขึ้นมากมายนะครับทางด้านตั้งเหยาอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งชี้ว่าการปรับนโยบายครั้งนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เช่นนั้นปัญหานี้จะยิ่งยากลำบากกว่าเดิมโดนัลด์ทรัมป์กล่าวครับว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่20มกราคมเขาจะมีนโยบายภาษีนำเข้าสูงกว่า 60% กับสินค้าจากจีนทันทีที่คาดว่าจะมีผลกระทบและนำมาสู่การตอบโต้จากจีนเช่นกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเวลาและระดับภาษีที่รัฐบาลสหรัฐนำมาใช้นะครับ
ค่ะด้านแลรี่หูหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบันแมคควารีเชื่อว่าจีนนั้นพร้อมจะทำทุกอย่างค่ะเพื่อให้ตัวเลข GDP เป็นไปตามเป้าหมายในปี2025ซึ่งก็อยู่ที่ระดับภาษีใหม่ของสหรัฐด้วยเช่นกันนะคะด้านหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบันโนมุระติงลูชี้ว่ารัฐบาลจีนอาจกำหนดเป้าหมาย GDP เอาไว้ที่ประมาณ 5% ในปีหน้านะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าจีนนั้นไม่หวั่นไหวต่ออัตราภาษีที่ 60% ซึ่งทรัมป์ได้ขู่เอาไว้รวมทั้งมาตรการจำกัดทางเศรษฐกิจต่างๆที่สหรัฐอาจจะหยิบนำมาใช้กับรัฐบาลปักกิ่งค่ะโดยแถลงการการประชุมของคณะกรรมการโพลิตบูโรนั้นยังได้ระบุถึงความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาภาวะเงินฝืดและความต้องการใช้จ่ายที่ลดลงของผู้บริโภคจีนสืบเนื่องจากวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์และปัญหาด้านสวัสดิการสังคมโดยมีการสัญญาว่าจะใช้มาตรการที่จำเป็นในการกระตุ้นการบริโภคของภาคประชาชนขึ้นมานะคะโดยนักวิเคราะห์ของธนาคาร Morgan Stanley ระบุด้วยว่าการกระตุ้นการบริโภคนั้นจะถือเป็นภารกิจสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับรัฐบาลจีนในปี2025ที่จะมาถึงนี้นะคะส่วนนักวิเคราะห์ของธนาคาร Goldman Sachs กล่าวว่าแถลงการใหม่ของคณะกรรมการสูงสุดของจีนนั้นได้ชี้ถึงส่วนประกอบของการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ซึ่งอาจจะแตกต่างจากช่วงที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นการบริโภคการผลิตสินค้าไฮเทคและการควบคุมความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ของจีนในช่วงที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันนะคะด้วยเรื่องราวของเทคโนโลยีหลายคนอาจจะพูดถึงความเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีการหยิบยกประเด็นของคอมพิวเตอร์ควอนตัมขึ้นมาคุยกันแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีก็พยายามแข่งขันขับเคี่ยวกันอย่างเต็มที่นะคะล่าสุดเป็นคราวของ Google ค่ะที่มีการเผยความสำเร็จครั้งสำคัญในวงการคอมพิวเตอร์ควอนตัมนะคะหลังจากที่ชิปควอนตัมรุ่นใหม่ซึ่งมีชื่อว่า Willow นั้นโชว์พลังการประมวลผลข้อมูลที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เขาบอกว่าต้องใช้เวลาแบบ10ล้านล้านล้านล้านปีให้เหลือเวลาสั้นแค่5นาทีเท่านั้นคุณรัตพล โดยบริษัทเทคโนโลยี Google ค่ะระบุเมื่อวันจันทร์นะคะว่าชิปควอนตัมใหม่ Willow นั้นสามารถประมวลผลอัลกอริทึมได้ภายในเวลา5นาทีในขณะที่คอมพิวเตอร์โดยทั่วไปหรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นต้องใช้เวลาถึง10เซปติเลียนปี ก็คือประมาณ10ล้านล้านล้านล้านปี
ล้าน4ครั้ง
ใช่ซึ่งยาวนานกว่าอายุของจักรวาลเนี่ยหลายทบเลยนะคะนอกจากนี้ในการตีพิมพ์ในวารสาร Nature เมื่อวันจันทร์ระบุว่าทีม Google Quantum AI ของ Google นั้นพบหนทางในการผนึกคิวบิตของชิปวิลโลที่มี105คิวบิตนี่คือคิวบิตก็คือเป็นหน่วยประมวลผลพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ควอนตัมเพื่อที่จะให้อัตราความผิดพลาดนั้นลดลงถ้าเพิ่มจำนวนคิวบิตเข้าไปอีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาความผิดพลาดได้แบบเรียลไทม์ด้วยซึ่งนั่นคือความก้าวหน้าสำคัญนะคะที่ทำให้คอมพิวเตอร์ควอนตัมนั้นสามารถเอามาใช้งานได้จริงนะคะโดยที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้ง Microsoft IBM และ Google ก็รุกในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่ให้ความเร็วในการประมวลผลเหนือระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามชิปควอนตัมที่มีจุดเด่นเรื่องความเร็วเหนือซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้ยังติดปัญหาเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ง่ายค่ะเพราะว่าชิปดังกล่าวอาจถูกกระทบจากอนุภาคขนาดเล็กอย่างเช่นเหตุไม่คาดฝันในอวกาศได้ง่ายและนับตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยีนี้เมื่อคริสต์ศตวรรษที่1990นักวิทยาศาสตร์ยังพยายามแก้ปัญหาเรื่องอัตราความผิดพลาดนี้อยู่นะคะอีกทั้งชิปเหล่านี้ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบพิเศษเพื่อให้สามารถใช้งานได้ค่ะทั้งนี้เมื่อปี2019นะคะ IBM ท้าทายคำเคลมของ Google ที่บอกว่าชิปควอนตัมสามารถแก้ปัญหาที่คอมพิวเตอร์ทั่วไปต้องใช้เวลานานถึง10,000ปีโดยระบุว่าโจทย์ดังกล่าวสามารถแก้ไขในเวลา2วันครึ่งด้วยคอมพิวเตอร์ทั่วไปถ้าเกิดใช้สมมุติฐานทางเทคนิคที่แตกต่างกันในระหว่างที่โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ขบแก้โดยแลบควอนตัมของ Google รอบล่าสุดนั้นไม่ได้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในตอนนี้นะคะแต่ว่า Google ก็หวังว่าวันนึงกลศาสตร์ควอนตัมจะสามารถแก้ปัญหาด้านการแพทย์การพัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่คอมพิวเตอร์ปัจจุบันนั้นไม่สามารถทำได้นะคะเอาละค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน